Είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Κάθε Πέμπτη, η φωνή του Σωματείου στο διαδικτυακό ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ. Καλησπέρα σας συνάδελφοι και συνάδελφοι, σας είναι η εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας. Μετά από αρκετό καιρό υπήρξε μια παύση, αυτό ήταν το πρώτο σαρδάμ της ημέρας, καλά πάμε. Υπήρξε μια παύση λοιπόν και όχι μια πάση. Έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε και να δούμε τα εσωτερικά του Σωματείου και ευρύτερα τι συμβαίνει στην εργατική τάξη το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, και σήμερα... Θα ξεκινήσουμε βέβαια με τα κλασικά, να πούμε δηλαδή για όποιους συναδέλφους έρχονται σε πρώτη φορά σε επαφή με το Σωματείο και μας ακούνε για πρώτη φορά, πώς μπορούν να έρθουν και σε φυσική, πραγματική επαφή με το Σωματείο. Να πούμε λοιπόν ότι το Σωματείο βρίσκεται στην συμβολή των οδών Μάρνη και 3η Σεπτεμβρίου 48Β, εκεί είναι το... Για όσους δεν το γνωρίζετε, είναι το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Αθήνας. Στον τρίτο όροφο, στο 317 γραφείο, από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από γευματινές ώρες, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με το Σωματείο. Να πούμε κιόλας εδώ ότι, μάλλον θα μιλήσουμε και εκτενέστρα στη συνέχεια, για την Γενική Συνέλευση που έχουμε την Τετάρτη 8 του μηνός. Και... Εκτός των άλλων, να πούμε ότι σήμερα είναι μια έτσι διαφορετική εκπομπή. Είναι μια εκπομπή που βεβαίως θα μιλήσουμε για τη Γενική Συνέλευση. Όπως είπαμε, θα μιλήσουμε βεβαίως και για την πανελλαδική σύσκεψη που προγραμματίζουν τα συνδικάτα που συσπηρώνονται στις γραμμές του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου για τις 18 του μηνός, για το Σαββατοκύριακο μάλλον εκείνο. Πριν όμως φτάσουμε εκεί, θα ανοίξουμε δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Και επειδή ξέρετε, τα πράγματα σε αυτόν τον κόσμο δεν είναι κουτάκια, είναι ενιαία. Να δούμε λοιπόν πώς η πραγματικότητα, η καθημερινότητα, ο αγώνας, ο μόχθος των εργαζόμενων δένεται και χέρι με χέρι πάει με τον αγώνα και τη δράση των ταξικών συνδικάτων και πώς βεβαίως αυτό θα εκφραστεί και στην μεγάλη συνάντηση για την συζήτηση που πρόκειται να γίνει από όλους μας το... στην πανελλαδική σύσκεψη. Κάνω αυτή την εισαγωγή για να πω το εξής, ότι δυστυχώς το τελευταίο καιρό γινόμαστε μάρτυρες όλες αυτές τις κατάστασεις που υπάρχει στην Ουκρανία, εννοώ για τον υπεριαλιστικό πόλεμο που βρίσκεται δυστυχώς σε εξέλιξη, θύματα του οποίου είναι οι λαοί. Το προηγούμενο διάστημα βρεθήκαμε μάρτυρες με το Αιγαίο να έχει γίνει μία θάλασσα από πτώματα από ανθρώπους που ουσιαστικά προσπαθούσαν να περάσουν άλλοτε τα παγωμένα νερά χειμώνα, άλλοτε σε πολύ δύσκολες συνθήκες. Ήταν και το Συριακό, το οποίο είναι ένα μέτωπο που ακόμα υπάρχει, δεν έχει κλείσει αυτή η ιστορία δυστυχώς. Λοιπόν, όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε ανθρώπους και για όσους δεν ξέρω αν το διαβάσετε το τελευταίο διάστημα, υπήρχε και σχετική ανακοίνωση της Διεθνής Αμνηστίας για τους πρόσφυγες, όπου μιλούσε για τα χιλιάδες εκατομμύρια ξεριζωμένων που γυρίζουν απ' άκρης άκρης αυτή τη γη προκειμένου να βρουν ένα πάγιο, ένα χώρο που να μπορούν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους και να να πούν ότι ξεκινάνε μια ζωή καλύτερη από αυτή που κάποιοι άλλοι τους την διέλυσαν από τη μια στιγμή στην άλλη. Υποδοχή για αυτούς τους ανθρώπους, όπως ξέρετε, δεν είναι καλή πουθενά. Για κάποιους είναι ξένοι, για κάποιους είναι κακοί. Φυσικά τα κράτη και ιδιαίτερα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλοι οι συνακολουθοί τους χρησιμοποιούν, προσπαθούν να καρποθούν και αυτή την ιστορία προκειμένου να υπάρχει κέρδος. Υπάρχουν λοιπόν οι λεγόμενες ΜΚΟ, οι κυβερνητικές αυτές οργανώσεις ή μη κυβερνητικές, όπως θέλετε πείτε το, λίγη σημασία έχει, που ουσιαστικά με τον πόνο των ανθρώπων και χρήματα συλλέγουν και πολλά άλλα. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά αυτής της ιστορίας, των ανθρώπων αυτών που εργάζονται στις ΜΚΟ, των συναδέλφων αυτών που έχουμε την τιμή να είναι μέλη του σωματείου μας, και αυτοί οι άνθρωποι που ουσιαστικά αναγκάζονται να διαχειριστούν ανθρώπους που έχουν περάσει μέσα από την κόλαση. Ανθρώπους που είτε και παιδιά είτε γυναίκες που στην κυριολεξία είδαν και έζησαν το χάνουν με τα μάτια τους και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι ίσως και πολύ στρογγυλεμένες οι εκφράσεις, και αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να διαχειριστούν αυτή την ιστορία. Το θέμα είναι ότι οι άνθρωποι που διαχειρίζονται όλο αυτό το σκηνικό τρόμου, να το πούμε έτσι, γιατί μόνο τρόμο μπορεί να αφήνει στο μυαλό μας όλη αυτή η εικόνα, είναι άνθρωποι που κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες, είναι απλήρωτοι, αντιμετωπίζουν προβλήματα και πριν από λίγες μέρες είχαν και μια επιτυχημένη κινητοποίηση μαζί με το σωματείο στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Έχουμε λοιπόν έναν από αυτούς τους εργαζόμενους που κανείς δεν ξέρει, αυτούς τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας, είναι συναδελφοί μας και που ποτέ κανένας δεν μιλάει γι' αυτό, για αυτούς, για τη δουλειά τους, πώς είναι η ζωή τους μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση. Έχουμε λοιπόν μαζί μας εδώ τον Γιώργο. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, να μιλήσουμε καταρχάς, και παλιότερα έχουμε κάνει συζητήσεις το ρόλο που παίζουν οι ΜΚΟ και τι χαρακτηριστικά έχουν και όλα αυτά. Αυτό που νομίζω ότι ο πολλής κόσμος δεν ξέρει είναι πώς είναι η δουλειά σας, πώς είναι μια τυπική μέρα ενός ανθρώπου που έχει να διαχειριστεί, ας πούμε, είτε ανθρώπους πρόσφυγες που ξεριζώθηκαν για τον τόπο τους, είτε αποτέλεσμα πολέμων, είτε αποτέλεσμα οτιδήποτε άλλο, γιατί υπάρχει και αυτό το κακό τώρα το τελευταίο διάστημα, να διαχωρίζουμε τους πρόσφυγες, αν είναι δυνατόν, σε εντός εισαγωγικών η έκφραση καλούς και κακούς. Πώς είναι λοιπόν κάποιος να δουλεύει σε ένα τέτοιο πράγμα, να το πω έτσι, ας πούμε?
Καταρχάς, ανέκαθεν ξεχωρίζαμε τον οποιονδήποτε είναι ξένος προς εμάς. Τον ξεχωρίζουμε κατά πόσο, βγάζοντας ένα μέτρο, κατά πόσο έχει πονέσει τη ζωή του. Αν προέρχεται ξεκάθαρα από μια εμπόλεμη ζώνη ή από μια περιοχή που μπορεί να υπάρχει ανοιχτή υπεριαλιστική επέμβαση για χρόνια ολόκληρα, ναι, αλλά δεν μπορεί, όπως είπες και εσύ πριν, να μεγαλώσει την οικογένειά του, να βρει δουλειά και ψάχνει και αυτός, όπως και πολλοί άλλοι θα κάναμε, στη θέση του, μια καλύτερη ζωή.
Προφανώς.
Τώρα, όσον αφορά όμως το πώς μπορεί να είναι η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων, από τη στιγμή που θα φτάσουν εδώ πέρα, από τη στιγμή που θα μπλέξουν τέλος πάντων στην εδώ κόλαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μπορεί να είναι μέχρι χθες το κολαστήριο της Μόριας,
ναι,
πλέον μπορεί να είναι τα αντίστοιχα σαν σύγχρονες φυλακές που κατασκευάστηκε στη Σάμο, που θέλουν να κάνουν στο νησί της Λέσβου, στη Βάστρια.
Ναι, ρε.
Ή μπορεί τέλος πάντων, αν αυτός ο άνθρωπος και η οικογένειά του ή το παιδί, οποιοδήποτε τέλος πάντων ξεριζωμένος, καταφέρει να φτάσει στην ενδοχώρα, έχει να αντιμετωπίσει ένα βουνό γραφειοκρατίας και πολλών άλλων προβλημάτων. Ο εργαζόμενος από την πλευρά του, και είμαστε πολλοί που είμαστε χρόνια ολόκληρα, από το 2015 πολύ με εμπειρία, που ξέσπασε η μεγάλη προσφυγική κρίση, ένα κοινωνικό φαινόμενο. Βρεθήκαμε εργαζόμενοι είτε θελοντικά, ας πούμε, πολύ και μέσα από τους φοιτητικούς συλλόγους τότε, mm-hmm, και μέσα από τα σωματεία μας που, mm-hmm, να υποστηρίξουμε. Εκεί πέρα που φτάνανε οι πρώτες βάρκες. Παρ' όλα αυτά, όταν έχεις να το αντιμετωπίσεις σαν εργαζόμενος, πολλοί μπορεί να φαντάζονται ότι υπάρχει ένας επαγγελματικός ανθρωπισμός, ας πούμε, ή ότι μπορεί να είναι άλλες συνθήκες εργασίας που διαφέρουν από άλλους χώρους. Η πραγματικότητα όμως λέει ότι υπάρχει εκεί πέρα πίεση. Μάλιστα, ο νόμος Χατζηδάκη μπορεί να έρθει προς ψήφιση τον περασμένο Ιούνιο, αλλά στον χώρο του προσφυγικού, με απλήρωτες υπερορίες ή με διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου, με ρεπό έναντι κτλ., είναι χρόνια ολόκληρα που εφαρμόζεται. Υπάρχει πίεση για το αποτέλεσμα, ούτως ώστε να μπορούν να συνεχίσουν και με τις χρηματοδοτήσεις οι διάφορες ΜΚΟ. Μπορεί να είναι χρηματοδοτήσεις από κυβερνήσεις, μπορεί να είναι χρηματοδοτήσεις από ιδιώτες, λένε, αλλά ιδιώτες δεν μπορεί να είναι ο Γιώργος, για παράδειγμα.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Έτσι, γιατί ο Γιώργος θα προσφέρει ό,τι μπορεί, ας πούμε, να περισσεύει από το εισόδημά του.
Ακριβώς.
Μπορεί να είναι όμως ο κάθε νιάρχος, που συχνά πυκνά κάνει δωρές και τα λοιπά.
Για τους δικούς του λόγους, βέβαια.
Ακριβώς. Δεν τον έπιασε ξαφνικά ο πόνος για αυτούς τους ανθρώπους. Και τέλος πάντων υπάρχει σοβαρή, τέλος πάντων, δυσκολία σε όλο αυτό τον κικαιώνα να προσπαθείς εσύ, σαν εργαζόμενος από τη μεριά σου, να βοηθήσεις αυτούς τους ανθρώπους. Και μπορεί μέχρι ένα σημείο τα δικά σου βήματα, ας πούμε, να βοηθάνε, να κάνεις μια προσπάθεια, αλλά μετά να πρέπει να μπλέξεις με μια άλλη ΜΚΟ που μπορεί να αναλαμβάνει ρόλο, ας πούμε, η δικιά σου ΜΚΟ εκεί που εργάζεσαι εσύ να έχει μόνο το ιατρικό κομμάτι.
Ναι.
Αλλά να πρέπει να κάνεις παραπομπή, όπως λέμε εμείς, ναι, σε άλλη που θα αναλάβει το νομικό κομμάτι του ετούντα άσυλο κτλ. Όλο αυτό σε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει να μιλάει ελληνικά, που μπορεί να έχει τη δυσκολία, γιατί υπάρχουν και πολλοί πρόσφυγες αυτή τη στιγμή που μπορεί να έρχονται από κάποια αφρικανική χώρα με διαλέκτους που ούτε καν μπορούμε να τις φανταστούμε. Τέλος πάντων, και όλο αυτό.
Και με ανθρώπους, πολλές φορές θεωρώ, οι οποίοι αντιμετωπίζουν μετατραυματικό στρες, έχουν δεχτεί τέτοιου είδους ζητήματα, ας πούμε, ψυχολογικά ζητήματα κτλ.
Σαφώς, σαφώς. Και στις συνεντεύξεις που μπορεί να δίνουν και οι ετούντες άσυλο, μπορεί και πολλές φορές να επανατραυματίζονται, γιατί πρέπει να περάσουν από μια επίπονη διαδικασία, περιγράφοντας όλο αυτό που τους, τους έκανε να φτάσουν μέχρι
το
εδώ.
Το οποίο θεωρώ είναι απίστευτα δύσκολο, ας πούμε έτσι.
Σαφώς. Ναι.
Μάλιστα. Και εσείς ουσιαστικά είστε οι άνθρωποι που προσπαθείτε να βάλετε τάξη στο χάος, να το πω κάπως έτσι, γιατί αυτό που παρουσιάζεται εδώ είναι μια χαόδη κατάσταση, με ανθρώπους που έρχονται από ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβαίνει, τέλος πάντων, φτάνουν στην εδώ χώρα και από εκεί και πέρα υπάρχει ένα βουνό που πρέπει να καλύψεις θεμάτων και για να βγάλεις μια άκρη. Να κάνω εγώ μια πρώτη ερώτηση που έρχεται στο μυαλό μου και θεωρώ ότι ίσως έρχεται και στον περισσότερο κόσμο. Ένας άνθρωπος, λοιπόν, ας πούμε, που είναι πρόσφυγας, μετανάστης, όπως θέλεις πες το. Λοιπόν, αν και εδώ πέρα μιλάμε για προσφυγιά αυτή τη στιγμή, όχι για μετανάστευση, γιατί είναι άλλο πράγμα. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να βγει έξω, που βεβαίως έχει έρθει χωρίς χαρτιά, έτσι. Συζητάμε τώρα για ανθρώπους που έχουν εξεριζωθεί με κάτω από τρομερές συνθήκες. Μπορεί αυτός ο άνθρωπος να βγει μόνος του, να βρει μια στέγη, μια δουλειά, ένα σπίτι του? Έχει αυτό το δικαίωμα?
Δικαίωμα. Πολλά δικαιώματα μπορεί να υπάρχουν, ανθρώπινα δικαιώματα να τα λένε, αλλά να πηγαίνουν περίπατο. Πολλοί εργάζονται μαύρα. Αδήλωτα, σαν ανειδίκευτοι εργάτες, έρχονται μερικά, ας πούμε, εντός εισαγωγικών, δουλεμπορικά και μέσα στα κάμπ και ψάχνουν τους πιο φθηνούς των πιο φθηνών εργαζομένων.
Ναι.
Έχουν το δικαίωμα να βγουν προς το παρόν σε κάποιες στις δομές εδώ πέρα. Αυτό που υπάρχει σαν συζήτηση όμως και από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου και του Ανατολικού, που έχουν φτιαχτεί εκεί πέρα οι κλειστές δομές με την ελεγχόμενη είσοδο, τα λεγόμενα τουρνικέ, που οποιοδήποτε μένει μέσα σε αυτές τις δομές θα μπορεί να βγαίνει συγκεκριμένες ώρες της ημέρας, ή έχουμε και το παράδειγμα που είναι μια πραγματικότητα, γιατί αυτό που λέω μπορεί να εφαρμοστεί, υπάρχει δυνατότητα να εφαρμοστεί, τεχνικά είναι έτοιμοι, το ζήτημα είναι πότε θα πάρουν την απόφαση να το εφαρμόσουν. Όταν ξεκίνησε η πανδημία, mm-hmm. Του COVID, ο κόσμος που έμενε στο hot spot της Μόριας απαγορεύτηκε να κατεβαίνει στην πόλη της Μυτιλίνης, γιατί θα έφερνε τον ιό και τα λοιπά, τον
στο
κορονοϊό.
Στο εσωτερικό, ας πούμε.
Είναι, ναι, τέλος πάντων στους ντόπιους του νησιού.
Ναι, ναι, ναι.
Ήταν μια απόφαση του διοικητή εκεί πέρα, δεν ήταν απόφαση, μπορεί να πει κάποιος, σε κεντρικό επίπεδο, mm-hmm. αλλά να από εκεί πέρα ένα δικαίωμα που μπορεί να έχει οποιοδήποτε άλλος πάνω στο νησί της Λέσβου, για κάποιους ανθρώπους δεν ήταν δεδομένο εκείνη τη στιγμή.
Μάλιστα.
Τώρα εδώ πέρα, κατά πόσο μπορείς να έχεις επίσης, σαν ένας άνθρωπος αυτό που περιέγραψες, με πρόβλημα με τα χαρτιά του κτλ., το δικαίωμα να περπατάει έξω, το βλέπουμε και από τις σκούπες που κάνει η κυβέρνηση σε διάφορες περιοχές της Αθήνας.
Σίγουρα.
Για να μεταφέρει, όπως λέει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το αίσθημα της τάξης, της δημόσιας τάξης κτλ.
Ναι, ναι. Το οποίο το αίσθημα της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, αν απειλείται, είναι από τις συνεχόμενες σκούπες και την αστυνομοκρατία. Αυτό όμως είναι ένα άλλο ζήτημα. Να πούμε το εξής τώρα. Εσείς λοιπόν που διαχειρίζεστε αυτή την ιστορία, πλην του τραγικού της όλης υπόθεσης που έχετε να διαχειριστείτε, υπάρχουν και ιδιαίτερα προβλήματα τα οποία σας οδήγησαν και στην κινητοποίηση που αποφασίστηκε μαζί με το σωματείο. Τι ακριβώς συμβαίνει τώρα, να πάρουμε το εργασιακό κομμάτι, να το πω έτσι.
Το εργασιακό κομμάτι, καταρχάς η ΜΚΙΟ, και στην Ελλάδα, χρόνια ολόκληρα δεν ήρθανε, δεν φυτρώσανε με το προσφυγικό.
Ναι.
Μπορεί να πολλαπλασιαστήκανε, μπορεί να μεγάλωσε το σύνολο των εργαζομένων που βρίσκεται σε αυτές. Παρ' όλα αυτά δεν είναι κάτι ξένο μέχρι το 2015, ας πούμε, που άρχισε mm-hmm. και έγινε το μεγάλο μπαμ. Ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 90, για κομμάτια ευάλωτων ομάδων της κοινωνίας, και το βλέπουμε πως είναι μια κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για κομμάτια πρόνοιας που το ίδιο το κράτος κάνει βήματα πίσω, που δεν θέλει να εμπλέκεται για λόγους κόστους ωφέλους, σε αρκετά ζητήματα. Μπορεί, όπως βλέπουμε στην Ισπανία, μπορεί να έρθει και εδώ πέρα στο κομμάτι της εκπαίδευσης. Mm-hmm. Ήδη, παρένθεση, κομμάτι της εκπαίδευσης των προσφύγων, των προσφυγόπουλων, το έχουν οι ΜΚΙΟ. Mm-hmm. Τέλος πάντων, χρόνια ολόκληρα, θέλω να πω, υπάρχουν οι ΜΚΙΟ και μπορεί, τέλος πάντων, ανάλογα με το τι χρηματοδότηση έχουν και το πώς θέλουν να ικανοποιήσουν ένα πρόγραμμα, αναλόγως να ελιχθούν. Τώρα, μέσα σε όλο αυτό όμως, υπάρχει το θέμα ότι, όπως βλέπουμε τους συναδέλφους που είναι στα προγράμματα του ΕΣΤΙΑ, είναι προγράμματα τα οποία προσφέρουν στέγαση σε ετούντες άσυλο, είναι προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Μετανάστευσης, και εδώ πέρα προκύπτει ένα χάος θεωρητικά μεταξύ του Υπουργείου και των ΜΚΙΟ, που την πληρώνει πάντα ο κάθε ένας και η κάθε μία εργαζόμενη.
Με τη διαφορά όμως εδώ πέρα, και σε διακόπτω, ότι λόγω αυτού του χάους, ή όπως θέλεις μπορούμε να το πούμε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν συνάδελφοι στις ΜΚΙΟ που είναι απλήρωτοι, δεν ξέρω και εγώ πόσους μήνες.
Ακριβώς. Είναι απλήρωτη και ήταν και ένας λόγος ο οποίος οδήγησε και στη συζήτηση που έγινε πριν λίγες μέρες στο Σωματείο από την Επιτροπή των Εργαζομένων mm-hmm. Στο Προσφυγικό. Όσον αφορά τι κάνουμε. Έχουμε βρεθεί δηλαδή τόσες και τόσες φορές, δεν είναι κάτι καινούριο. Mm-hmm. Η πλειοψηφία των εργαζομένων στο Προσφυγικό ζει με έναντι.
Mm-hmm.
Πληρώνονται μια στο τόσο. Μπορεί να πληρώνονται το δώρο Πάσχα, αλλά να τους χρωστάνε πόσους μισθούς.
Ναι.
Για να μην υπάρξουν τα ζητήματα, τα προβλήματα της εργοδοσίας. Την ίδια στιγμή όμως που και οι ανάγκες των ίδιων των προσφύγων και οι ανάγκες των εργαζομένων συνεχίζουν να υπάρχουν, και αυτό είναι και ένα κομμάτι, το πώς όλοι εμείς βρισκόμαστε από την ίδια πλευρά.
Σίγουρα.
Και οι εργαζόμενοι και όσοι μπορούμε να πούμε ότι είναι οι ωφελούμενοι αυτών των προγραμμάτων.
Σίγουρα.
Υπάρχουν συμβάσεις επίσης οι οποίες πηγαίνουν με το μήνα. Μπορεί να είναι στην καλύτερη περίπτωση τρίμηνες, εξάμηνες. Και πάνε βάσει χρόνου το πόσο υπάρχει χρηματοδότηση. Mm-hmm. Αυτό όμως η ζωή δεν μπορεί να περιμένει. Κανένας εργαζόμενος δεν ζει με το έναντι.
Σίγουρα.
Δεν μπορείς να πεις στον ιδιοκτήτη του σπιτιού σου ή στο σούπερ μάρκετ ή στη ΔΕΗ.
Και πόσο μάλλον στη σημερινή κοινωνία που ζούμε σε ένα καθεστώς συνεχόμενων ανατιμήσεων, είτε αφορά αυτό τα καύσιμα, είτε αφορά τα είδη πρώτης ανάγκης, είτε αφορά την καθημερινότητα μιας εργατικής οικογένειας, που βεβαίως εδώ τώρα θα μπούμε σε ένα άλλο θέμα θα μου πεις, αλλά είναι και ένα θέμα της Γενικής Συνέλευσης που θα πούμε στη συνέχεια που έχουμε μπροστά. Είναι η ακρίβεια, είναι όλη αυτή η κατάσταση που βιώνουμε όλοι. Πόσο μάλλον δυσκολότερο είναι αυτό να το αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος που δουλεύει με έναντι, που δουλεύει με το καθεστώς του 3.60 που λέμε στην καθομιλουμένη.
Και μάλιστα αυτή τη στιγμή, γιατί από αυτό ξεκινήσαμε, από το πρόγραμμα Εστία τώρα, βάσει της προηγούμενης ερώτησης, είναι πρόγραμμα το οποίο τέλος της χρονιάς κλείνει.
Ναι. Αυτό θα ήταν η επόμενη ερώτηση που θα ήθελα να σου κάνω. Και επειδή πραγματικά είναι κάτι που ακούγοντάς το εμένα προσωπικά με έβαλε σε απίστευτες σκέψεις, όπως νομίζω και όλους μας, ότι κλείνουν μια σειρά προγράμματα όπως το Εστία, το οποίο να το εξηγήσουμε λίγο και ίσως για συναδέλφους που μας ακούνε και αυτή τη στιγμή τους ακούγεται λίγο ξένο. Είναι το κομμάτι, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, που έχει να κάνει με τη στέγαση των προσφύγων αυτών. Κινδυνεύουν με λίγα λόγια δεκάδες, εκατοντάδες, δεν ξέρω πόσοι πρόσφυγες αυτή τη στιγμή μέσα στο χειμώνα να μείνουν στο δρόμο.
Εντάξει, στο δρόμο μπορεί να μην μείνουν, να πάνε στα camp, σε αυτά τα υπέροχα μέρη, ναι, με τα κοντέινερ, ναι, με τα παραπήγματα. Μια εικόνα σύγχρονη το 2022.
Σίγουρα.
Ναι.
Γιώργο, όταν λέμε ότι αυτό αφορά μόνο ένα συγκεκριμένο κομμάτι ή μπορεί να αφορά και οικογένειες με παιδιά όλη αυτή η ιστορία?
Μπορεί να αφορά και οικογένειες με παιδιά. Όπως επίσης πρόσφατα βιώσαμε άνθρωποι, οικογένειες με προσφυγόπουλα από τη δομή του Ελαιώνα, η οποία τους ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι αύριο μεθαύριο μετακινήστε στη δομή του Σχιστού, μετακινήστε στη δομή της Θήβας και τα λοιπά, της Ριτσόνας, δεν ξέρω εγώ πού, με τη δικαιολογία ότι σύντομα θα κλείσει η δομή του Ελαιώνα. Παρ' όλα αυτά είδαμε προσφυγόπουλα να πετάγονται εκτός εκπαίδευσης, γιατί δεν υπήρξε μεταγραφή τους σε σχολείο κοντά στη δομή του Σχιστού, και κατόπιν εορτής σταματήσανε μερικές μετακινήσεις. Ούτε επιστρέψαν τα παιδιά αυτά και τις οικογένειές τους πίσω να συνεχίσουν το σχολείο. Μείνανε παιδιά τέλος πάντων εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας. Που όταν ένα Ελληνόπουλο σταματήσει να πηγαίνει στο σχολείο, υπάρχει δυνατότητα μέχρι και να παρέμβει εισαγγελέας. Για αυτά τα παιδιά έχει ο Θεός.
Ναι. Μάλλον ναι, δεν ξέρω αν έχει ο Θεός. Πάντως το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση σίγουρα δεν έχουν.
Ακριβώς.
Ναι, ναι. Είναι πραγματικά τρομερό αυτό που περιγράφεις. Και είναι τρομερό το γεγονός ότι όλα αυτά κρύβονται από κάτω από ένα πέπλο κανονικότητας εντός εισαγωγικών που η εκάστοτε κυβέρνηση, είτε λέμε για τη συγκεκριμένη είτε για την προηγούμενη, για να μην νομίζει κάποιος ότι εδώ πέρα μιλάμε μόνο για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, και οι προηγούμενες κυβερνήσεις που πέρασαν όλα τα προηγούμενα χρόνια, και δεν είναι μία, δεν είναι δύο. Είδαμε και κυβερνήσεις συνεργασίας, είδαμε και κυβερνήσεις εντός εισαγωγικών της λεγόμενης αριστεράς, είδαμε και τους λεγόμενους συντηρητικούς. Ο παρανομαστής ήταν κοινός, η αντιμετώπιση όλων αυτών των ανθρώπων ήταν κοινή, και βεβαίως όλα αυτά που μας περιγράφεις δεν είναι κάτι που έγινε από χτες μέχρι σήμερα, αλλά είναι κάτι που έχει γίνει πάρα πολλά χρόνια πριν. Είχαμε λοιπόν την κινητοποίηση στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, μία που, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ότι είναι και η πρώτη κύρια κινητοποίηση που γίνεται από τις ΜΚΟ. Είχαμε βέβαια και στο παρελθόν κινητοποιήσεις, βέβαια σε διαφορετικούς φορείς για εντελώς διαφορετικά ζητήματα. Έτσι, γι' αυτό το λόγο λέω ως πρώτη κινητοποίηση με αιχμία αυτό το τεράστιο ζήτημα του μεταναστευτικού και της όλης κατάστασης που έχει δημιουργηθεί. Έχουμε κάτι από εκεί, δηλαδή μετά την κινητοποίηση υπήρξε κάποια έστω ευαισθητοποίηση του από κάποιους, κάτι να μας είπαν.
Καταρχάς, όπως και εσύ τόνισες, έχουμε γενικά κινητοποίηση στο τελευταίο διάστημα. Έχουμε τα παραδείγματα και της eFood εργαζομένων που κερδίσανε. Έχουμε τα παραδείγματα της Costco και μια σειρά από κλάδους που δίνουν τον αγώνα κάθε μέρα και μας δίνουν και μας κουράγιο. Υπήρξε εκεί πέρα η συνάντηση, υπάρχει δέσμευση για απάντηση στα αιτήματα της Επιτροπής μέσα στις επόμενες μέρες από το Υπουργείο. Ήταν μια μαζική κινητοποίηση και αυτό δίνει κουράγιο και θέλουμε να δούμε και εμείς πώς μπορούμε καλύτερα να οργανώσουμε τον αγώνα μας.
Λέγοντας λοιπόν για κινητοποιήσεις, θα κάνουμε μια παύση πρώτον βέβαια για να πάμε σε μουσική. Και μετά τη μουσική, επειδή έχουμε και αυτή τη στιγμή, μάλλον θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί τώρα, είχαμε και κινητοποίηση σήμερα από τους συναδέλφους που εργάζονται στο χρηματιστήριο. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε μια τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους. Λέω θα προσπαθήσουμε γιατί η ώρα είναι λίγο περίεργη, δεν ξέρω σε τι εξέλιξη βρίσκεται και η κινητοποίηση εκεί. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να μιλήσουμε και με τους συναδέλφους έτσι ώστε να έχουμε και μια εικόνα για το πώς είναι σε εξέλιξη η κινητοποίηση εκεί και βεβαίως μετά να συνεχίσουμε την κουβέντα μας.
Some boy not notice. Them only come around like tourists on the beach with a few club sodas. Bedtime stories and pose like them name Chuck Norris. And don't know the real hardcore, cause sandals are no back to. He talks them with the way them got to. And won't think twice to shit you. Don't make them spot you unless you carry a lot too. A beer tough thing come at you. When trench town man stop laugh and block off traffic. Then them we learn from them start it. We dip in file long and it a beat rapid. Police come in a jeep and them can't stop it. Some say them a playboy rabbit. Get dropped like a bad habit. So no bother post off if you're down to it. Just a far eye stands alone. Welcome to Jam Rock. Welcome to Jam Dung. Poor people are dead at random. Political violence can't done. Pure ghost and phantom. The youth them get blind by stardom. Now the king of kings are called. Old man to pick me. So wave on no one if you with me. To see this operation sick me. Them suit not fit me. To win election them trick with. Then them down to nothing at all. Come on let's face it. I get our education's basic. And most of the youth them waste it. And when them waste it, that's when them take the replace it. Then them don't stand a chance at all. And that's why enough little youth have up some fat with the extra in a them back pocket. And a bleach at night time in a some black jacket. All who not lock, said them a lock. Then we fully up a current like a shock socket. Then we run a road block which but the cops block it. And from now till a morning, no stop clock it. If them run out, I broke back rocket.
Welcome to Jam Rock.
South side, north side.
Welcome to Jam Rock.
East coast, west coast. No.
Welcome to Jam Rock.
Cornwall, Middlesex and Surrey, yeah.
Welcome to Jam Rock.
Out in the street,
Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας και μέχρι τώρα έχουμε ανοίξει μια συζήτηση με τον συνάδελφό μας εδώ πέρα, τον Γιώργη, σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στις ΜΚΟ. Όπως είπαμε πριν όμως από τη μουσική, θα έχουμε μάλλον την ευκαιρία να μιλήσουμε με τους συναδέλφους εργαζόμενους στο χρηματιστήριο. Ένα χώρο που κάποιοι έχουμε λανθασμένα μάλλον την εικόνα ότι οι εργαζόμενοι εκεί είναι οι κλασικοί κύριοι, οι καλοπληρωμένοι με τις γραβάτες, πράγματα που δεν είναι έτσι, γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι εκεί πέρα που βιώνουν μια διαφορετική πραγματικότητα, εργαζόμενοι που μετά την δράση του σωματείου σήμερα προχώρησαν για πρώτη φορά σε στάση εργασίας, μια επιτυχημένη στάση εργασίας. Έναν από αυτούς τους εργαζόμενους είναι ο Γιώργος Φλαμετάκης, είναι μέλος της διοίκησης του σωματείου. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή για να αλλάξουμε κάποιες κουβέντες σχετικά με αυτή την σημερινή κινητοποίηση. Γιώργο, καλησπέρα, δεν ξέρω αν με ακούς.
Καλησπέρα, ακούω, ναι.
Ναι, σε ακούω και εγώ πάρα πολύ καλά.
Ωραία.
Να σκιαγραφίσουμε λίγο το τι ακριβώς... υπάρχει, τι είναι ακριβώς αυτό που ζείτε στο χρηματιστήριο, γιατί για τον πολύ κόσμο είναι άγνωστο, έχει μια άλλη εικόνα, και πώς βεβαίως και με την συνεργασία σας με το σωματείο αποφασίστηκε η σημερινή κινητοποίηση.
Ναι, στο σωματείο δουλεύουν περίπου 230 εργαζόμενοι. Έχει σημασία να πάμε λίγο πιο πίσω, γιατί οι περισσότεροι εργαζόμενοι από αυτούς είναι πολλά χρόνια στην εταιρεία, πάνω από 15-20 χρόνια. Μάλιστα έχουν δεχτεί και περικοπή μισθών πριν από περίπου 10-12 χρόνια στην περίοδο της ψήφισης των πρώτων μνημονίων. Άρα μιλάμε για εργαζόμενους οι οποίοι σήμερα παίρνουν χαμηλότερο μισθό από το 2009 και είναι και χαμηλά συνολικά οι μισθοί.
Μάλιστα.
Να πω εδώ πέρα ότι το χρηματιστήριο είναι μια επιχείρηση με τεράστια κέρδη. Μάλιστα έχει δώσει τα τελευταία 10 περίπου χρόνια πάνω από 80 εκατομμύρια, αν θυμάμαι καλά, σε μερίσματα στους μετόχους. Δηλαδή έχουμε ακριβοπληρωμένους, πώς να το πω, μετόχους με τεράστια κέρδη χωρίς να κάνουν τίποτα. Μάλιστα είναι μέτοχοι στα νησιά Κέιμαν και τα λοιπά και τα λοιπά, στο Λουξεμβούργο και πάει λέγοντας.
Μάλιστα.
Ενώ για τους εργαζόμενους οι μισθοί είναι πάρα πολύ χαμηλοί. Πάνω σε αυτή τη βάση, και το λέω γιατί αυτή η βάση υπάρχει σε δεκάδες χώρους που συναδέλφων που μπορεί να ακούνε, πάνω σε αυτή τη βάση έχει σωρευτεί μια αγανάκτηση και αυτές τις ημέρες ήρθε από το, γιατί να ψηφιστεί στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μια πολιτική αποδοχών ονομάζεται και περιλαμβάνει πώς θα πληρώνονται οι ίδιοι οι εργαζόμενοι το επόμενο διάστημα, και σε αυτή την πολιτική περιλαμβάνει ότι ο μισθός των εργαζομένων θα εξαρτάται από την αξιολόγησή τους, από την κερδοφορία της επιχείρησης, από την απόδοση της διεύθυνσής τους και από ένα σωρό δείκτες οι οποίοι στο τέλος της ημέρας δεν αφορούν και τους ίδιους εργαζόμενους το κατά πόσον εκείνοι και θα καλύπτουν τις δικές τους ανάγκες και της οικογένειάς τους.
Μάλιστα.
Πάνω σε αυτό σήμερα έγινε τρίωρη στάση εργασίας με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Επιχειρησιακού Σωματείου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με μεγάλη συμμετοχή με δεκάδες συναδέλφους.
Mm-hmm. Κάτι που είναι πρώτη φορά που συμβαίνει, έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Δεν τις άκουσα, συγγνώμη.
Είναι και πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω ότι είχαμε κινητοποιήσει στο παρελθόν.
Επί της ουσίας είναι μετά από πολλά χρόνια η πρώτη φορά, ναι. Μετά από τα τελευταία 20 χρόνια, δηλαδή, είναι επί της ουσίας η πρώτη φορά. Το οποίο δείχνει αφενός πόσο έφλεκτο υλικό είναι αυτή η οργή που υπάρχει μέσα στους χώρους δουλειάς, σε συνδυασμό με την ακρίβεια, σε συνδυασμό με τον πληθωρισμό, πώς δηλαδή και με την άρνηση των εργοδοτών να δώσουν αυξήσεις, ότι αποτελεί ένα έφλεκτο υλικό που τα σωματεία πρέπει να το πυροδοτήσουν και να δυναμώσει ο αγώνας για αυξήσεις, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με δικαιώματα, για εξασφάλιση των θέσεων εργασίας, δικαιωμάτων κτλ.
Και νομίζω ότι αυτά όλα που έθεσες, Γιώργο, και πολύ σωστά, θα είναι και θέματα που θα απασχολήσουν, και πάω εδώ στο δεύτερο μέρος της συζήτησής μας, που νομίζω ότι είναι και επίσης κομβικό. Είναι η μεγάλη πανελλαδική συνδιάσκεψη που πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι θέματα που απασχολούν όχι βεβαίως μόνο τους ανθρώπους που εργάζονται στο χρηματιστήριο ή τους συναδέλφους στις ΜΚΟ που είναι και σήμερα εδώ στο στούντιο και μιλάμε μεταξύ τους, αλλά νομίζω ότι είναι κοινά ενιαία θέματα ενός ενιαίου αγώνα που αγγίζουν όλους μας ανεξαρτήτως χωροδουλειάς.
Ναι, και νομίζω ότι η σύσκεψη του ΠΑΜ είναι και μια ευκαιρία να ανοίξουμε τη συζήτηση και μέσα στους χώρους, επειδή αυτά τα ζητήματα απασχολούν, και να το θέσουμε και με ερωτήματα. Τι έκαναν οι οικοδόμοι, για παράδειγμα, και υπέγραψαν σύμβαση στον κλάδο τους. Τι έκαναν οι εργαζόμενοι στην Κόσκο αντίστοιχα και υπέγραψαν σύμβαση στον κλάδο τους. Αυτή η πείρα φυσικά δεν μπορεί να είναι ίδια σε όλους τους χώρους, γιατί υπάρχουν τεράστιες διαφοροποιήσεις, αλλά αυτό το οποίο παραμένει σταθερό είναι ότι ο αγώνας των εργαζομένων παντού, μέσα από τα σωματεία, μέσα από τη διεκδίκηση, με βάση τις δικές μας ανάγκες και όχι αυτές που προσδιορίζουν οι ίδιοι εργοδότες για τα κέρδη τους, μπορεί να διευκολύνει να ανοίξει το δρόμο με μαχητικότητα για να υπογράψουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις, με εξασφάλιση αυτές τις ημέρες όλο αυτό το βάρος που έχει πέσει στις δικές μας πλάτες να φορτωθεί στις πλάτες των εργοδοτών μας. Αυτή η πείρα είναι πολύ σημαντική και η σύσκεψη του ΠΑΜΕ μπορεί να ανοίξει τα μάτια σε πάρα πολλούς από εμάς. Για το πώς θα γίνουμε πιο ικανοί σε αυτή τη διεκδίκηση.
Να δώσει φτερά σε όλους αυτό που θα λέγαμε. Μάλιστα. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλά κουράγια στη συνέχεια.
Θα έχει και συνέχεια ούτως ή άλλως, γιατί κλείνει η ψήφιση σήμερα της πολιτικής αυτής, αλλά ανοίγει ο δρόμος για και η συζήτηση μέσα στο επιχειρησιακό σωματείο και πρέπει να ανοίξει και σε όλους χώρους για υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας με αυξήσεις. Και εκεί πέρα θα προχωρήσουμε και σε γενική συνέλευση και με όποιους μορφές και τρόπους αποφασίσουμε.
Πολύ ωραία.
Καλή, καλή δύναμη σε όλους.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Πίσω λοιπόν στην εκπομπή του Σωματείου των Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας ήταν ο Γιώργος Φλαμετάκης, αντιπρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αθήνας, από τις εργαζόμενες στο χρηματιστήριο, που μας μετέφερε μια εικόνα για το τι ζουν εκεί οι συνάδελφοί μας στον χώρο του χρηματιστηρίου, ανατρέποντας φυσικά όλη αυτή την εικόνα που κάποιοι θεωρούμε ότι πρόκειται για τους καλοπληρωμένους συναδέλφους εκεί. Μόνο έτσι δεν είναι. Τα όσα είπε ο συνάδελφος ήταν χαρακτηριστικά, δεν θέλω να προσθέσω κάτι άλλο. Για όσους επίσης δεν ακούσατε το ξεκίνημα την εκπομπή, να πούμε ότι σήμερα έχουμε μαζί μας συναδέλφους εργαζόμενους από τις ΜΚΟ. Έχουμε ξεκινήσει να συζητάμε για όλο αυτό το κομμάτι των μη κυβερνητικών οργανώσεων, τι ακριβώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι, με τι συνθήκες εργάζονται και τι αναγκάζονται να αντιμετωπίσουν. Και έχουμε μαζί μας έναν από αυτούς τους άγνωστους εντός εισαγωγικών συναδέλφους, τον Γιώργο, που έχουμε κάνει μια πολύ ολοκληρωμένη συζήτηση. Και μπαίνοντας στο τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής, και να κλείσουμε με αυτό, διότι μπροστά μας συζητήσαμε τόσο με συναδέλφους της ΜΚΟ, συζητήσαμε με το τι συμβαίνει σε συναδέλφους στον χώρο του χρηματιστηρίου που βρίσκονται σε κινητοποίησεις. Έχουμε λοιπόν όμως μπροστά μας μια γενική συνέλευση του Σωματείου, η οποία θα συζητήσουμε όλα αυτά και θα μεταφέρουμε αυτή την πείρα στην πανελλαδική συνδιάσκεψη του ΠΑΜΕ, των σωματείων μάλλον που συσπηρώνονται στο ΠΑΜΕ, έτσι ώστε να πάρθουν κοινές αποφάσεις, γιατί όπως είπαμε πριν είναι κοινά τα προβλήματα και ενιαίος αγώνα. Γιώργο, θα ήθελα να επιστρέψω λοιπόν και να κλείσουμε με αυτό που με το δικό σας παράδειγμα, ότι είστε ένας χώρος ο οποίος με όλα αυτά τα προβλήματα απευθύνθηκε στο Σωματείο, δράμες από το Σωματείο, οργάνωσε Επιτροπή Αγώνα. Η Επιτροπή Αγώνα οργάνωσε μια πολύ επιτυχημένη κινητοποίηση πριν από από λίγες μέρες και προχωράμε και στη Γενική Συνέλευση και στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη. Να το θέσω όπως θα έλεγε κάποιος ως συνήγορος του διαβόλου. Τελικά η δράση αυτή έφερε αποτέλεσμα? Υπάρχει κάποιο προοπτική, γιατί λέμε ότι στην ελπίδα είναι ο αγώνας. Αυτό πώς το ζήσατε εσείς μέσα από τη δράση σας και με την μέχρι τώρα δουλειά που έχει γίνει.
Μπορεί πολλές φορές μπορεί πολλές φορές πράγματα τα οποία συμβαίνουν σήμερα να περάσουν εβδομάδες για να δεις κάποια αποτελέσματα. Μπορεί και να έρθουν στη στιγμή. Δεν είμαστε ανυπόμονοι, κοιτάμε τι μας βγαίνει μπροστά. Το επόμενο διάστημα μάλιστα κλείνει η δομή του Ελαιώνα και δεκάδες εργαζόμενοι από εκεί πέρα θα βρεθούν στο δρόμο. Είναι εργαζόμενοι οι οποίοι μέσα στο κάμπ αυτό μπορεί να είναι από μη κυβερνητικές οργανώσεις, μπορεί να ανήκουν, να έχουν σαν εργοδότη το Δήμο Αθηναίων, μπορεί να έχουν το Υπουργείο Υγείας, μπορεί να είναι από μια εταιρεία security ή τέλος πάντων εργολαβικοί εργαζόμενοι. Όλοι αυτοί έχουν το συμφέρον τους είναι και να συζητήσουν, να οργανωθούν, να δούμε το πώς το επόμενο διάστημα μπορούμε καλύτερα όλοι, γιατί όλοι το ίδιο συμφέρον έχουμε και γι' αυτό αξίζει να το παλέψουμε. Όχι για να συνεχίσουν, ας το πούμε, λίγο χήμα να υπάρχουν πρόσφυγες, αλλά για το πώς μπορούμε καλύτερα και εμείς να εξυπηρετούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θα συνεχίσουν να υπάρχουν τα καραβάνια των προσφύγων, θα συνεχίσουν και μάλιστα δεν το λέμε γιατί διαβάζουμε το μέλλον, αλλά οι υπεριαλιστικές επεμβάσεις ανά τον κόσμο όσο πάνε και φουντώνουν. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε τέλος πάντων ότι οι εργαζόμενοι μαζί με τους πρόσφυγες βρίσκονται σε μια κοινή μοίρα εντός εισαγωγικών. Οφείλουμε να δούμε ότι τέλος πάντων μπορεί και το Υπουργείο η απάντηση που θα δώσει να είναι μία σαν από τις άλλες φορές.
Ναι.
Όμως και κατά το παρελθόν υπήρχαν μεγάλα διαστήματα χωρίς πληρωμές και οι εργαζόμενοι όπως τότε στην ΜΚΟ της πράξης κάτω από μαζική διεκδίκηση καταφέρανε να πληρωθούν τα δεδουλευμένα 6 μηνών. Mm-hmm. Όταν μιλάμε για μια τότε με αρκετούς εργαζόμενους, 6 μήνες, καταλαβαίνουμε ότι ήταν ένα μεγάλο ποσό που το είχε, αλλά για τους δικούς της λόγους τέλος πάντων δεν το διέθετε στους εργαζόμενους.
Με είδες, μάλλον κάποιος δεν μπορεί να το δει, γέλασα στη στιγμή που είπες ότι και στο παρελθόν υπήρχαν από το Υπουργείο διάφορες τέτοιες απαντήσεις. Θα σου πω λοιπόν έτσι για να κλείνουμε με ένα ευχάριστο τόνο, να το πούμε και έτσι. Πριν κάποια χρόνια έτυχε μαζί με κάποιους συναδέλφους, επίσης αν δεν κάνω λάθος ήταν το 2012, με κάποιους άλλους συναδέλφους σε μία ΜΚΟ να έχουμε πάει σε άλλο Υπουργείο, δεν θα πω σε λεπτομέρειες, φορέα και τα λοιπά σε ποιον. Μπήκαμε λοιπόν μια επιτροπή εκεί πέρα, εγώ τότε ως εκπρόσωπος του σωμάτιου, να μιλήσουμε με τον υπεύθυνο υπουργό, ο οποίος ο υπεύθυνος υπουργός δεν ήταν εκεί και όντως δεν ήταν εκεί, ήταν στη Βουλή. Βρήκαμε τέλος πάντων το δεξί του χέρι, πήγαμε εκεί πέρα, του παραθέσαμε μια σειρά ζητήματα και πώς αυτό εκείνο το άλλο. Ο ίδιος θέλοντας να μας δείξει πόσο αποτελεσματικός και πόσο τολμηρός είναι, άρχισε να παίρνει τηλέφωνα τις διάφορες ΜΚΟ που του λέγαμε εμείς ποιες ήταν αυτές που δεν είχαν πληρώσει. Τέλος πάντων, αφού μπήκε εκεί και εντός εισαγωγικών τους έτριξε τα δόντια, ας πούμε, γυρίζει λοιπόν και μας λέει: τι να σας πω, βρε παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν εξεγείρεστε. Λοιπόν, ήταν το φοβερό της υπόθεσης αυτό και γελάω γιατί ακριβώς την επόμενη. Και μάλιστα μας λέει και ο ίδιος ότι τελικά αυτό το πράγμα με τις ΜΚΟ δεν προχωράει, δεν πάει άλλο. Ξέρω εγώ, κάτι πρέπει να γίνει. Την άλλη μέρα, βέβαια, υπογράφτηκαν πόσες νέες συμβάσεις του τότε κρατικού φορέα με τις ΜΚΟ. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, συνάδελφοι και συναδέλφισσες, ξεκινήσαμε να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Όχι για κανένα άλλο λόγο από το να καταλάβουμε ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι είναι ενιαία. Ο χώρος μπορεί να αλλάζει, μπορεί να θεωρήσει ότι κάποιος που δουλεύει στο χρηματιστήριο είναι ο Γιάπης που παίρνει τα εκατομμύρια με την ακριβή γραβάτα και μία Φεράρι να τον περιμένει απ' έξω και δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος. Όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Μπορεί να θεωρήσει ότι οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν όλο αυτό το χάος της ΜΚΟ είναι κάποιοι καλοπληρωμένοι ειδικοί που τέλος πάντων μέσα από αυτή την ιστορία δεν ξέρω εγώ τι κερδίζουν ή προσφέρουν έργο που θα ήταν διαφορετικά αδύνατο να γίνει. Και όντως προσφέρουν έργο αυτοί οι άνθρωποι, με τη διαφορά ότι ούτε καλοπληρωμένοι είναι, ούτε βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις ούτε τα ελάχιστα δεν μπαίνουν, εφόσον λέμε και για απλήρωτη εργασία πόσον καιρό. Αυτές όλες τις συζητήσεις και σκέψεις τις κάνουμε γιατί μπροστά μας έχουμε μια γενική συνέλευση, η οποία δεν θα είναι τυχαία. Θα είναι γενική συνέλευση που θα αποφασίσουμε τους συναδέλφους μας που θα στείλουμε εμείς στο πανελλαδικό, στην πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ το Σαββατοκύριακο, σε δύο Σαββατοκύριακα από τώρα. Μία δουλειά που ακριβώς εκεί, συνάδελφοι, δεν θέλουμε να συζητήσουμε θεωρητικολογίες και θέματα στον αέρα, αλλά πραγματικά προβλήματα των συναδέλφων που αγγίζουν τους κλάδους, τους χώρους δουλειάς και να πάρουμε αποφάσεις. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια πάρα πολύ σπουδαία δουλειά. Χρειάζεται όλοι μέσα στους χώρους δουλειάς να ενημερώσουμε τους συναδέλφους μας ότι μπροστά υπάρχει αυτή η διαδικασία της πανελλαδικής σύσκεψης. Χρειάζεται όλοι μας να βρεθούμε στη Γενική Συνέλευση, να πάρουμε το λόγο, έτσι ώστε όλη η πλούσια πείρα, ό,τι αντιμετωπίζουμε, ό,τι ζητήματα έχουμε μέσα στο χώρο δουλειάς, να μεταφερθούν και κεντρικά, να κάνουμε ενιαίο και το δικό μας αγώνα, τα δικά μας προβλήματα, αλλά και το δικό μας αγώνα με τα προβλήματα, τις αγωνίες όλης της εργατικής τάξης και να αποφασίσουμε όλοι μαζί τον τρόπο που θα τα παλέψουμε, έτσι ώστε για να ελπίζουμε, ακριβώς όπως λέει και το σύνθημα «Στην ελπίδα ο αγώνας, στην ελπίδα η ελπίδα ο αγώνας», τον μπέρδεψε τώρα, τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Λοιπόν, έτσι ώστε να μπορούμε, συνάδελφοι, και εμείς να ελπίζουμε. Να ελπίζουμε για κάτι καλύτερο και βεβαίως να ελπίζουμε ουσιαστικά, γιατί αυτή είναι τουλάχιστον κατ' εμέ η λύση, πότε η τάξη μας θα απελευθερωθεί από τα δεσμά της και θα γίνει τάξη για τον εαυτό της. Με αυτά θέλουμε να σας καληνυχτήσουμε σήμερα εδώ, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο που, από τις ΜΚΟ, που βρέθηκε μαζί μας εδώ. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο.
Εγώ ευχαριστώ.
Να ευχαριστήσουμε βεβαίως και τον συνάδελφο, τον Γιώργο το Φλαμετάκη, που συμμετείχε από αντιπρόεδρος του Σωματείου, συμμετείχε για το κομμάτι χρηματιστηρίου. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πλέον από κοντά, την Τετάρτη, στις 7 η ώρα το απόγευμα θα ξεκινήσει η Γενική Συνέλευση. Να πούμε ότι θα γίνει στην ΠΕΚΑΜ, είναι, και να ευχαριστήσουμε κιόλας τον ιστορικό σύλλογο των εξοριστέντων Μακρονήσου που μας χάρισαν αυτό τον εξαιρετικό χώρο πραγματικά για δεύτερη φορά, έχει ξαναγύρει στο παρελθόν, για την Γενική Συνέλευση. Ο χώρος θα είναι εξωτερικός, έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέματα για την πανδημία που ούτε και από αυτήν έχουμε λήξει, αλλά είναι ένα θέμα που επίσης θα συζητήσουμε σε άλλη στιγμή. Ευχαριστούμε λοιπόν όλους όσους μας ακούσατε. Ραντεβού στη Γενική Συνέλευση. Καλό βράδυ.